Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Parlament Crne Gore danas nastavio zasjedanje. Radnici mljekare Nika najavili štrajk glađu. U Francuskoj se srušio avion Germanwingsa sa 148 putnika i članova posade. Kongres SAD pozvao Obamu na slanje oružja Ukrajini. Do ponedjeljka se očekuje sporazum Grčke i eurozone o financijskoj pomoći Atini. Otvara se Nacionalni muzej Tunisa Bardo sedmicu nakon napada islamista u kojem je poginulo 20 turista. U današnjoj emisiji čućemo kako se u Prištini i sjevernom dijelu Mitrovice obilježava 16 godina od intervencije NATO-a, ali i o političkim implikacijama na današnje političke tokove u Crnoj Gori.
NATO intervencija 1999. godine i danas se koristi kao jedan od glavnih argumenata protivnika učlanjenja u taj savez.
Predsjednik François Hollande potvrdio je da se u Francuskoj srušio avion sa 148 putnika i članova posade u strahovanja da nema preživjelih.
Vjerovatno je najveći broj žrtava iz Njemačke. Ja ću također kontaktirati Kraljevinu Španije. Ovo je tragedija, nova avionska tragedija. Istražit ćemo sve okolnosti koje su dovele do ovoga. Također ćemo pružiti pomoć porodicama žrtava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo je zahtjev specijalnog državnog tužilaštva za dostavljanje određenih podataka u istrazi koja se vodi povodom navodnog tajnog računa porodice Svetozara Marovića u švajcarskoj banci, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Što se tiče tog pitanja, specijalno tužilaštvo se obratilo Ministarstvu unutrašnjih poslova vezano za neke podatke koje su bile predmet interesovanja i ministarstvo je te podatke ustupilo specijalno državnom tužilaštvu.
Poslanici u Crnogorskom parlamentu nastavljaju zasjedanje sa 15 tačaka dnevnog reda. Među njima su izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, zakoni o socijalnoj i dječjoj zaštiti i regionalnom razvoju. Na dnevnom redu su i zaključci skupštine o kombinatu aluminijuma, kao i rad investiciono-razvojnog fonda. Za sutra je zakazan premijerski sat. Radnici Nikšićke mljekare Nika najavili su da će sutra početi štrajk glađu. Predstavnik radnika Branko Delibašić kazao je da je štrajk glađu skoro izvjestan jer ne očekuje pozitivan ishod sutrašnjeg sastanka na koji su pozvani vlasnik Nike Aleksandar Božović, predstavnici lokalne uprave i Ministarstva poljoprivrede. U Niku je uveden programirani stečaj. Do 13. aprila treba da se prikupe potraživanja i dugovanja i ukoliko taj iznos bude do 2,6 miliona eura, postoji mogućnost da mljekara počne da radi, ranije saopšteno iz ministarstva. Region. Na današnji dan prije 16 godina počela je vojna intervencija NATO snaga na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, nakon što je jugoslovenski državni vrh odbio da povuče vojne snage s Kosova kako bi se tamo rasporedile mirovne trupe. Počela je NATO intervencija koja je trajala 11 sedmica, a brojno stradalih je različit u različitim izvorima, od 1200 do 4000 ljudi. Nakon 78 dana predsjednik SRJ Slobodan Milošević je prihvatio postavljene uslove. Vojska Jugoslavije se povukla s Kosova i tamo su raspoređene snage KFOR-a. 10 godina kasnije Kosovo je proglasilo nezavisnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Avion Airbus A320 Germanwingsa, koji je letio na liniji Barcelona-Düsseldorf, srušio se iznad južnog dijela Francuske. Lokalni mediji citiraju vazduhoplovne izvore da je u avionu bilo 142 putnika i 6 članova posade. Strahuje se da nema preživjeli. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se predsjednik Barack Obama poziva da pošalje oružje Ukrajini kako bi ta zemlja zaštitila suverenitet. Zvaničnici Američkog State Departmenta navode da Obamina administracija razgovara o takvoj vrsti pomoći, ali se čeka na rezultat sprovođenja mirovnog sporazuma dogovorenog u februaru. Ruski poslanici koji zastupaju pozicije Kremlja saopštili su da parlamente zemlje ponovo treba formalno da ovlasti Vladimira Putina da pošalje trupe u Ukrajinu, ukoliko SAD pošalju vojnu oružanu pomoć Kijevu. Poslanik te partije iz samo Rusije, Mihajl Jemeljanov, rekao je da ukoliko SAD počne isporuke oružja Ukrajini, Rusija treba da otvoreno podrži naoružanu miliciju i ponovo formalno ovlasti predsjednika da pošalje trupe na ukrajinsku teritoriju. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz očekuje da će Grčka postići sporazum sa svojim partnerima u eurozoni radi dobijanja finansijskih sredstava u narednih 7 dana. Mislim da će do kraja sedmice biti postignut sporazum za najhitnije financije, rekao je Schulz za Italijansku republiku. Grčka je obećala da će predstaviti novi paket reformi za svoju posustalu privredu do narednog ponedjeljka kako bi dobila novu pomoć od povjerilaca i izbjegla bankrotiranje, što bi moglo da rezultira napuštanjem eurozone. Nacionalni muzej Tunisa Bardo bit će otvoren danas, manje od 7 dana nakon što je u napadu islamista na tu instituciju poginulo 20 stranih turista. Zvaničnici muzeja kažu da ponovno otvaranje predstavlja poruku napadačima da nisu postigli cilj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na jugu Francuske se srušio putnički avion sa 148 putnika. Riječ je o avionu niskobudžetne aviokompanije Germanwings koji je letio iz Barcelone za Düsseldorf. Francuski predsjednik je izjavio da u nesreći najvjerovatnije nema preživjelih. Priredila Mirjana Rakela.
Germanwings, podružnica njemačke Lufthansa i niskobudžetna aviokompanija sa sjedištem u Kelno, na svom je Twitteru javila da će izvijestiti medije o nesreći čim bude imala dostupne detaljne informacije, no nešto prije 13 sati oglasila se putem Twittera i Lufthansa majčinska kompanija Germanwingsa. Naši su se strahovi potvrdili, ovo je mračan dan za Lufthansu, nadamo se da ćemo pronaći preživjele. No francuski predsjednik François Hollande i premijer Manuel Valls izrazili su bojazan da je svih 142 putnika i 6 članova posade poginulo, iako se još uvijek ne zna uzrok pada aviona. Hollande je na izvanrednoj konferenciji za novinare uputio saučešće obiteljima nastradalih.
Vjerovatno je najveći broj žrtava iz Njemačke. Ja ću također kontaktirati Kraljevinu Španije. Ovo je tragedija, nova avionska tragedija. Istražit ćemo sve okolnosti koje su dovele do ovoga. Naravno, mi ćemo omogućiti sve što je potrebno za njemačke i španske vlasti. Također ćemo pružiti pomoć porodicama žrtava.
U familiji de victime.
Prema srušenom zrakoplovu već su krenule spasilačke službe. Pristup mjestu nesreće je težak i potraga će biti vrlo duga. Ostaci srušenog zrakoplova nalaze se na oko 2000 metara u južnim Alpama, 100 km sjeverno od francuske rivijere i grada Nice, nedaleko od talijanske granice. Radarski kontakt sa avionom izgubljen je u 9 sati 39 minuta, dok je signal za nesreću odaslan 8 minuta kasnije. Avion se nalazio na visini od 2250 metara, te je letio brzinom od oko 700 km na sat. Kontrola leta u Barceloni saopćila je da je avion poletio u 8.55 minuta prema redu letenja. Airbus A320 je star 24 godine i jedan je od najstarijih aviona u floti Germanwingsa. Većina putnika su bili njemački turisti koji rado posjećuju Španjolsku. Stručnjaci ne žele spekulirati o uzroku nesreće. Naglašavaju da je bio dan, da je vrijeme bilo dobro. Na mjesto nesreće uputili su se i njemački istražitelji zajedno sa njemačkim ministrom prometa. Istragu će voditi zajedno sa francuskim kolegama.
slobodnaevropa.org. Domaće aktualnosti. 16 godina nakon NATO intervencije ova tema ne gubi na političkom značaju. Naprotiv, u godini u kojoj vlast očekuje poziv za prijem u članstvo, ona se naglašeno potencira od strane protivnika pridruživanja tom savezu. Pripremio Petar Komnenić.
NATO intervencija 1999. godine i danas se koristi kao jedan od glavnih argumenata protivnika učlanjenja u taj savez. Poseban naglasak na anti-NATO tribinama u Crnoj Gori stavlja se na tragične događaje koji su doveli do nekoliko civilnih žrtava u kampanji koja nije targetirala važne infrastrukturne ciljeve kao u Srbiji. Intenziviranje kampanje za ulazak Crne Gore u NATO prati i ništa manje intenzivna anti-NATO kampanja u kojoj se 1999. godina poteže kao jedan od glavnih argumenata.
Evo, ja u ruci ovdje imam papir na kome piše NATO i u ime mladih ljudi, ovaj papir mogu samo da zgužvam, i da nagazili kao što su oni nas gazili 1999. godine i kao što će nas gaziti u slučaju da naša zemlja bude članica NATO-a. Građani Crne Gore neće proći emocionalnu barijeru koja se desila, to jest nesreća koja se navodno po NATO-u desila greškom kada su nam urili mnogi ljudi izgubili život.
Kakvi su nam to prijatelji koji su nas zasuli tolikom količinom radioaktivnog otpada? Uranijum treba oko hiljade i hiljade godina da se razloži, na čemu se konstantno razlaže.
Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentara kaže da smatra se NATO intervencija u tadašnjoj Jugoslaviji, citiram, vješto zloupotrebljava.
99. godina je nešto što niko od nas ovdje u Crnoj Gori ne treba da zaboravi, ali isto tako mislim da 99. godine treba da vrlo dobro da svi znamo zbog čega je došlo do bombardovanja, koji su uzroci doveli do tog bombardovanja i da na osnovu svih tih činjenica koje uzmemo u obzir, jednostavno danas razmišljamo o tome kako da se takve stvari ne dese u budućnosti. Sa druge strane, nikako ne opravdava zloupotrebu upravo ovog dešavanja tokom 99. godine i bombardovanja od strane onih koji ovdje vode anti-NATO kampanju i pokušavaju da manipulišu ljudima na osnovu emotivnih razloga.
Šime Dedović iz Alfa centra kaže da se u godini odluke o članstvu Crne Gore u NATO-u ta argumentacija protivnika može češće čuti.
Ipak moramo imati u vidu da se radi o periodu od 16 godina, da se ovakav današnji dan i dešavanja 99. godine nijesu u ovom intenzitetu i ovoj frekvenciji pominjana tokom javne debate o pristupu Crne Gore u članstvu NATO. Mislim da se uglavnom u posljednjem vremenu, pogotovo ovih dana, koristi u populističke i dnevno-političke svrhe.
Strahinja Bulajić, funkcioner Nove srpske demokratije, koja je protiv pristupanja Crne Gore NATO savezu, kaže da 1999. godina jeste jedan od veoma važnih faktora koji utiču na raspoloženje građana Crne Gore prema alijansi.
Vrlo bitan faktor. Veoma bitan faktor jer se radi o jednoj besomučnoj agresiji, krajnje licemjernoj, pod licimjernim nazivom Milosrdni anđeo, bez odluka Savjeta bezbjednosti, krajnje nelegalno, kad je 18 zemalja napalo na Saveznu Republiku Jugoslaviju, kad je potpuni, mislim da se tada vodio najneravnopravniji rat u istoriji čovečanstva, upravo prije 16 godina.
Vaši neistomišljenici kažu da u trenucima kada, kako oni tvrde, zloupotrebljavate ta dešavanja, zaboravljate da objasnite uzroke koji su doveli do NATO intervencije.
Vjerovatno smo zato i neistomišljenici. Ja ne znam ni za kakvu agresiju Jugoslovenske narodne armije, odnosno vojske Savezne Republike Jugoslavije na Kosovu. Ja to ne znam.
Bombardovanju NATO-a prethodili su neuspješni mirovni pregovori u Rambujeu. Intervencija je trajala 78 dana, a u Crnoj Gori je poginulo 10 osoba. Podsjetimo, Crna Gora je tokom NATO intervencije pružila utočište za preko 100.000 izbjeglica, uglavnom kosovskih Albanaca, koji su bježali pred oružanim formacijama Slobodana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A kako se 16 godina od NATO intervencije obilježava u Prištini i u Sjevernoj Mitrovici, čujmo u javljanju Amreza i Neli.
Dok su Prištini puna usta hvale, na severu Kosova protestne šetnje uz poruku NATO generalima da su bombe, sele, smrt. Kosovski lideri smatraju da je intervencija NATO-a bila jedino pravedno i humano rješenje za slobodu kosovskog naroda i povlačenje vojske, policije i nasilne srpske administracije sa Kosova, da se bazirala na fundamentalnim pravima, to su ljudska prava, i da se radilo na spašavanje od delimičnog ili potpunog nestanka naroda. Premijer Kosova Isa Mustafa je na današnjem zasjedanju vlade u ime vlade i u ime naroda Kosova izrazio veliku zahvalnost zemljama članicama NATO-a. Ovaj dan označava početak kraja rata na Kosovu i početak oslobođenja naše zemlje. 16 godina kasnije Kosovo doživljavamo kao slobodnu, suverenu i nezavisnu državu i zemlju koja teži da se integriše u Evropsku uniju. Posebno se zahvaljujem Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim saveznicima naše zemlje za veliki doprinos u zaštiti civila i građana Republike Kosova, kao i za podršku i pomoć koju su pružili slobodi i nezavisnosti naše zemlje, kazuje kosovski premijer. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je danas da je NATO bombardovao srpske vojne ciljeve, a koje Milošević režim pretvorio u, kako je rekao, mašineriju za ubijanje naroda koji traže slobodu nakon pada komunističke Jugoslavije. A na severu Kosova za parastozom, žrtvama i protestnom šetnjom obeležena je godišnjica NATO bombardovanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je nakon polaganja cveća na spomenik Istina kod glavnog Ibarskog mosta u tom gradu kazao da je sramna činjenica da je ova vojna akcija nazvana Milosrdnim anđeom, a da su žrtve proglašene kolateralnom štetom.
I zato želim s ovog mesta da poručim NATO generalima i svim onima koji su odlučivali, koji su donosili odluke, da nisu vaše bombe bile Milosrdni anđeo, da sve ove nevine žrtve, naši anđeli, nisu kolateralna šteta, vaše bombe su sejale smrt, a sve ove naše nevine žrtve, naši anđeli, imaju svoja imena i prezimena i stradali su od vaše nemilosrdne ruke.
Inače, tadašnji portparol NATO-a Jamie Shea obrazložuje vazdušnu kampanju ove alijanse. Vojna akcija NATO podržava političke ciljeve međunarodne zajednice za jedno mirno, multietničko i demokratsko Kosovo u kojoj svi treba da žive bezbedno, kazuje on. S tim ciljem, SRJ treba da prekine sve aktivnosti vojne represije, da povuče svoje snage sa Kosova i prihvati uslove da se sve izbjeglice vrate bezbedno na Kosovu pod zaštitom međunarodnih snaga bezbednosti, kazuje portparol NATO-a Shea. Tadašnji američki predsjednik Bill Clinton je, upoređujući događaje na Kosovu sa holokaustom, kazao da je, citat NATO, okončao namerne i sistematske napore za etničko čišćenje i genocid, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Mnogi u Srbiji ni danas ne vjeruju u albanski egzodus, kao i brojne zločine koji su učinjeni nad albanskim stanovništvom na Kosovu. O raznolikom tumačenju istorije govori spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Srbi u tumačenju istorije nekako vole da se fiksiraju za određene datume ili pojave, češće za poraze, a ne za pobjede. I čini mi se da je to slučaj i povodom bombardovanja. Potpuno se zaboravlja na izbegličke kolone kosovskih Albanaca. U međuvremenu je stvoren mit da to nisu bili istinski događaji gotovo biblijskog egzodusa, već orkestrirana marketinška kampanja CNN-a. Srbija naravno da s pravom pamti zločin iz Sićevačke klisure kada je gađan voz sa civilima, ali iz memorije je uglavnom su izbrisane egzekucije recimo čitavih albanskih porodica.
Bio je to spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Privredne teme. Nacrt budućeg zakona o radu još niko nije vidio, ali je akt koji je iznenadno najavio premijer Milo Đukanović uspio da učini nemoguće. Ujedinio je dva do sada nepomirljiva sindikata koji zajednički obećavaju da će im se svim sindikalnim sredstvima boriti protiv novih rješenja koja umanjuju ili ukidaju stečena prava zaposlenih. Pripremio Esad Krcić.
Unija slobodnih sindikata zajedno sa Savezom samostalnih sindikata smatra neprihvatljivim usvajanje novog zakona o radu bez dijaloga sa sindikatima, nametanjem i premijerovim unaprijed iskazanim stavom da je na strani poslodavaca, rekao je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković, kritikujući najavljena konkretna rješenja budućeg zakona o radu koji je nedavno najavio premijer Milo Đukanović, a koji su inicirale poslodavačke organizacije.
Oni žele ukidanje minulog rada, praćanje ugovora o radu, institut ugovora o radu na određeno vrijeme, neograničen broj puta kako je to bilo 2008. godine i zatim želje poslodavaca koju već od 2009. godine imamo na sceni da oni ne žele da postoji obrazac za obračun zarade koji trenutno oni žele da imaju slobodne ruke, oni žele da u Crnoj Gori svaki poslodavac ima mogućnost, odnosno obavezu da ne može nikog isplatiti ispod 193 eura minimalne zarade, a da sve ostalo sa svakim pojedincem pregovara u sobičku iza zatvorenih vrata, što je nešto što je krajnje neodrživo. Oni također žele da daju lakše otkaze, žele da se dodatno liberalizuju godišnji odmori koje mi ne možemo da koristimo u punom kapacitetu, odnosno ne možemo da ih koristimo kad želimo, žele također da skrate otkazni rok i neke druge stvari.
Srđan Keković je u ime obje sindikalne organizacije izrazio energično protivljenje izmjenama Zakona o radu koji je krajem 2011. izmijenjen uz postignut konsenzus predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca, u kom je jedna od najznačajnijih izmjena bilo ograničavanje rada na određeno vrijeme na maksimum 2 godine. Sindikalci kažu da ih vlada u vezi sa novim izmjenama nije pozvala na dijalog, niti da imaju bilo kakvu informaciju u vezi ovog akta, već da znaju isključivo ono što je premijer Milo Đukanović rekao tokom susreta sa članovima Američke privredne komore u Crnoj Gori, koja je prethodno zajedno sa ostalim poslodavačkim organizacijama koncipirala osnovne primjedbe na važeće radno zakonodavstvo.
Pažljivo smo se bavili svim tim primjedbama i sami smo uočili da bi tržište rada u Crnoj Gori trebalo dodatnu liberalizaciju i da bi trebalo da izađe u susret očekivanjima poslodavaca. Naravno, znamo da je u svakom društvu, pa i u crnogorskom, to jako teško balansirati, jer se suočavamo i sa očekivanjem radnika da obezbijede još kvalitetniju zaštitu njihovih prava u odnosu na ono što su očekivanja poslodavaca. Veoma često u takvim očekivanjima ima pretjerivanja i ima, rekao bih, kontraproduktivnog efekta, jer nažalost sa tim rigidnim normama, ukoliko bi se zadržale u zakonu o radu, plašim se da bismo djelovali destimulativno na poslodavce da dalje realizuju svoje razvojne programe i da na taj način otvaraju radna mjesta.
Za sindikate je naročito iritantna pristrasnost premijera Mila Đukanovića u korist poslodavaca, ali i pretpostavka da nove izmjene zakona o radu vlada planira na osnovu inicijative Američke privredne komore u Crnoj Gori, generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Marko Nikčević.
Američka privredna komora, koja je spoljni faktor u našim odnosima unutar socijalnog dijaloga u Crnoj Gori, nikako ne može biti inicijator bilo kakvih aktivnosti koje se tiču radnog i socijalnog zakonodavstva. Za to može biti mjesto samo socijalni savjet. Ovo je jasan i energičan odgovor. Po prvi put u posljednjim godinama imate jasan iskorak u smislu postizanja akcionog jedinstva dvije sindikalne centrale u Crnoj Gori. Mi smo danas rekli da ćemo se boriti svim sindikalnim sredstvima. Ovo treba da je jasna poruka svima, da bez dijaloga na onom mjestu gdje on treba se vodi neće biti, ili bar ćemo pokušati da ne bude nikakvog novog zakona koji je na štetu radnika i zaposlenih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A ako je visina zarade mjerilo isplativosti bavljanja nekim poslom, onda je novinarstvo profesija od koje se definitivno ne može živjeti u Crnoj Gori. To je ključni zaključak sa prezentacije o radno-pravnom statusu novinara koja je održana u Podgorici i zabilježio Predrag Tomović.
Prema riječima Ioane Abadani iz Centra za nezavisno novinarstvo u Bukureštu, novinari u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji prolaze kroz istu priču kao njihove kolege u Crnoj Gori. Naime, u Crnoj Gori prosječna zarada novinara je 470 eura, što je ispod državnog prosjeka. No, osim što su mizerno plaćeni i pod stalnim pritiskom sa gotovo svih strana, novinari u Crnoj Gori i regionu ne vjeruju da će evropske integracije donijeti boljitak kada su u pitanju njihov rad, pravni status i položaju društvu.
We used to think of our profession as being one that is highly regarded in society.
Mi obično mislimo da je naša profesija jako cijenjena u društvu i ta vrsta društvenog ugleda obično je bila praćena i nešto višim zaradama. Tokom proteklih godina te zarade su opadale, tako da su sada u cijelom regionu ispod prosječnih zarada. To novinare dovodi u jednu veoma osjetljivu situaciju.
U Crnoj Gori djeluje 700 štampanih medija, od kojih je 50 aktivno i 58 aktivnih elektronskih medija, 5 njih je sa nacionalnom pokrivenošću. No za sada, kako ističe predsjednica sindikata medija Crne Gore Marijana Samović, nema zvaničnih podataka koliko je zaposlenih novinara i novinarki.
Iz Mostata nismo jednostavno uspjeli da dobijemo ni jedan podatak, jer oni zaposlene u medijima ni u jednoj kategoriji ne razvrstavaju na bilo koji način, niti ih prepoznaju, tako da oni nemaju podatak kolika je prosječna zarada novinara ili bilo kojeg drugog zaposlenog u medijima, kojeg su obrazovanja, koliko godina rade u medijima. Jednostavno, znači, nemaju podatke o radnim mjestima koje pokrivaju, o polu. Od njih ništa nismo mogli da dobijemo, ali bukvalno.
No nijesu samo državne institucije škrte kada treba podijeliti informacije sa javnošću. I sami mediji nijesu bili spremni da podijele preciznije informacije o svom poslovanju, kao i o tome kako se odnose prema zaposlenima. Kakvu poruku na taj način šalju javnosti, pitali smo nezavisnog novinara Dragoljuba Vukovića.
Ja mislim da je to ozbiljan problem, u smislu da mediji, ako hoće da odigraju značajnu ulogu u društvu, demokratizaciji društva, stvaranju jedne nove političke i svake druge kulture, Oni moraju prvi svojim primjerom pokazivati da su drugačiji i da se istinski bore za nekakva, neka nova pravila, neke nove principe i tako dalje. Ukoliko oni to ne čine, onda sve one poruke medijske koje oni šalju o drugima i vezano za ajde kažem, poštenje, poštovanje zakona i tako dalje, padaju u vodu i govore o jednoj dvoličnosti. Ja mislim da imamo na dijelu dvoličnost u najvećem broju slučajeva.
Inspekcija rada ima često prijave i pritužbe na pojedine poslodavce u medijima, ali kako ističe inspektor Zoran Ratković, nedostaje hrabrosti novinarima koji ih prijave da stvar izguraju do kraja.
Mi imamo anonimnih prijava gdje je definitivno evidentiran rad duže punog radnog vremena, gdje, ja sam to i zaboravio, ali nisam mogao sve da kad idu ono što ste vi rekli, da ne mogu da iskoriste godišnji odmor i još masu, ali kad u neposrednom razgovoru sa onim koji je podnio ili poslodavcom kaže da, niko mi nije uskratio pravo na godišnji odmor. I onda je to problem koji mi poslije toga ne možemo da definitivno da djelujemo, niti da možemo da preduzimo bilo koju mjeru u odnosu na poslodavce.
Prema istraživanju o radnopravnom statusu novinara u Crnoj Gori, zaposleni nijesu u dovoljnoj mjeri informisani o svojim pravima, a dio privatnih medija uz prećutnu saglasnost zaposlenih uplaćuje poreze i doprinose na minimalno dozvoljeni iznos zarade, dok preostali novac zaposlenima isplaćuju u kešu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od danas je crnogorskim biračima dostupna elektronska adresa putem koje mogu provjeriti da li se nalaze u biračkom spisku. Elektronskim zahtjevom građani mogu i promijeniti adresu stanovanja. Iz NVO sektora tvrde da se takvim rješenjem vraća povjerenje u izborni proces jer je mogućnost zloupotrebe svedena na minimum, zabilježila Lela Šćepanović.
Iako je u javnosti u posljednje vrijeme bilo dosta komentara o biračkom spisku, u prethodnih mjesec dana MUP-u s ovim povodom obratila samo jedna politička partija, kazao je danas na predstavljanju aplikacije ministar Raško Konjević. Tačnost i ažurnost biračkog spiska će, prema riječima Konjevića, zavisiti i od samih građana.
Da se provjeri na koji način je birački spisak kreiran i na koji način se omogućava političkim partijama da izvrše svaku vrstu uvida u birački spisak kroz jednostavnu elektronsku mogućnost korištenja aplikacije koja se instalira tamo gdje ta politička partija zahtijeva. Mi sa ovim portalom Birači.me znači završavamo i ovom elektronskom mogućnošću promjene prebivališta, završavamo implementaciju zakona o biračkom spisku što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova. Sada je na političkim partijama da obnove interesovanje u dijelu onoga što su njihove zakonske mogućnosti i Ministarstvo unutrašnjih poslova u tom dijelu stoji na raspolaganju.
Predstavnik Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica je prilikom prezentacije aplikacije kazao da je ovakvo elektronsko rješenje važno jer se izbori približavaju, a na ovaj način će se u značajnoj mjeri vratiti povjerenje u izborni proces.
Sve se radi automatski i time je značajno smanjena mogućnost za greške ili zloupotrebe. I ovo je zaista jedan mnogo važan, da kažem, korak da se riješi ovo pitanje koje godinama opterećivalo izborne procese.
Ministar Raško Konjević je još rekao da će političkim partijama, zahvaljujući ovoj aplikaciji, biti omogućeno da izvrše uvid u sva dokumenta koja građanin mijenja tokom upravnog postupka.
Jesi, čitav postupak kako je vođen na kraju sa rješenjem da se nešto odobrava ili ne odobrava. Dakle, nema dokumenta koji je ministarstvo za neku promjenu donijelo, a da političke partije kroz ovu elektronsku aplikaciju neće imati uvid.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom naslovi dana. Parlament Crne Gore danas nastavio zasjedanje. Radnici mljekare Nika najavili štrajk glađu. U Francuskoj se srušio avion Germanwingsa sa 150 putnika i članova posade. Kongres SAD pozvao Obamu na slanje oružja Ukrajini. Do ponedjeljka se očekuje sporazum Grčke i eurozone o financijskoj pomoći Atini. Otvara se Nacionalni muzej Tunisa Bardo sedmicu nakon napada islamista u kojem je poginulo 20 turista. Hvala što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa i emisiju za Crnu Goru, poštovani slušaoci. U ime ekipe koja je sa vama bila prethodnih 29,5 minuta, pozdravljaju vas i na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.